Dnes již po 14. otevřeme první knihu Samuelovu, abychom sledovali příběh Davida a krále Saula. Před kázáním budu číst z knihy dva texty. 1. Samuelova 18, 16 až 12. Tenkrát, když se David vracel od vítězství nad Pelištejncem, vyšli ze všech izraelských měst zpívající a tančící ženy vstříc králi Saulovi s radostí, s bubínky a loutnami. A křepčící ženy prospěvovaly. Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce. Saul se velice rozlobil, taková slova se mu nelíbila. Řekl, Davidovi přiškli desetitisíce a měn tisíce. Už mu chybí jen to království. Od onoho dne hleděl Saul na Davida stále s nedůvěrou. Druhého dne se Saula zmocnil zlý duch od Boha a on uvnitř paláce běsnil jako posedlý. David hrál na citeru jako každý den. Saul měl v ruce kopí. Náhle Saul kopí mrštil. Řekl si, přibodnu Davida ke stěně, ale David před ním dvakrát uhnul. Tu se Saul začal Davida bát, neboť s ním byl Hospodin, kdežto od Saula odstoupil. Druhý a delší text je z 19. kapitoly, 1. Samuelova 19, 1 až 10. Saul promluvil se svým synem Jonatánem i se všemi svými služebníky o tom, že by měl být David usmrcen. Saulův syn Jonatán si však Davida velmi oblíbil. Proto Jonatán Davida varoval. Můj otec Saul usiluje o to, aby tě usmrtil. Tak se měj prosím ráno na pozoru. Schovej se a zůstaň v úkrytu. Já vyjdu a postavím se vedle svého otce na poli, kde budeš ty a promluvím o tobě se svým otcem. Když něco zjistím, povím ti to. A Jonatán se za Davida u svého otce přimlouval. Řekl mu, ať se král nedopustí vůči svému služebníku Davidovi hříchu, vždyť on se proti tobě neprohřešil a jeho činy jsou tobě k užitku. Vlastní život nasadil a zabil Pelištejce. Hospodin tak připravil veliké vysvobození celému Izraeli. Viděl si to a radoval se. Proč by se směl prohřešit prolitím nevinné krve a Davida bezdůvodně usmrtit? Saul Jonatána uposlechl a Saul se zapřísáhl. Jakože živ je Hospodin, nebude usmrcen. Jonatán tedy zavolal Davida a pověděl mu všechna tato slova. Na to Jonatán přivedl Davida k Saulovi, aby stával před Saulem jako dříve. Ale vypukla opět válka. David vytáhl do boje proti Pelištejcům a připravil jim zdrcující porážku, že se před ním dali na útěch. Jenže zlý duch od Hospodina zase napadl Saula, který seděl ve svém domě. Měl kopí v ruce a David hrál na citeru. Saul chtěl Davida přibodnout kopím ke stěně. Ten však před Saulem uskočil, takže Saul zabodl kopí do stěny. David té noci utekl a unikl. A teď už prosím Kateřinu Krysílkovou.
Dobré dopoledne. Tak to dnešní kázání má název Žárlivost a neposlušnost. A to jsou velmi silná slova. Přemýšleli jste někdy o tom, jak vzniklo slovo žárlivost? Já jsem se doma dívala do etymologického slovníku a to slovo zcela nepřekvapivě souvisí s výrazem žár, což může znamenat i horlivost, když je člověk horlivý, může dávat něčemu velký význam, hodně se snažit, pro něco horlit a může si to dokonce až žárlivě střežit. A v tom etymologickém slovníku je jedna zajímavá zmínka, totiž, že francouzsky se žárlivost řekne žalouzí. A kromě toho, že to tedy znamená tu žárlivost, závist a horlivost, tak je to i výraz pro žaluzie, což měla být neprůhledná zástěna v okně, která bránila před závistivými a žárlivými pohledy zvenčí. Tak tedy o těch žaluzích dnešní kázání nebude, ale budeme společně přemýšlet nad Saulem a nad tou jeho žárlivostí a neposlušností. Nad člověkem, který během několika let prošel velkou změnou. A co to pro nás znamená, abychom pak třeba my sami nemuseli jednou zatahovat žaluzie ne kvůli vedru, ale třeba kvůli tomu, že chceme před ostatními něco skrývat. Saul byl o hlavu vyšší než jeho bratři, to jest byl velmi nápadný už svým vzhledem a na první pohled převyšoval ostatní, ovšem nikoli v tom negativním slova smyslu. Byl velmi hezký, byl velmi odvážný, dokázal být i velmi velkorysý. Stal se vůbec prvním králem Izraele, aniž by se sám do té role nějak programově drál. Původně to byl, řekli bychom, až bezvýznamný chlapec z toho nejmenšího izraelského kmene. Známe jeho příběh, jak hledal oslice a dostal se až před proroka Samuele, kterým oznámil, že lid si přeje krále a že Hospodin zvolil za vhodného adepta právě Saula. A Saul neřekl sláva, o tom jsem celý život snil, konečně jsem se dočkal. Naopak, on váhal, nechápal, proč by něco takového měl dělat zrovna on. A pak ten úkol, protože něco takového jako vládnout zemi, starat se o lid, který v dané zemi žije, to je bezesporu úkol. Tak tedy ten úkol přijal. A často přijmout nějaký takový úkol není obyčejná výhra v loterii. S takovou rolí dotyčný přijímá velkou zodpovědnost. A Saul se musel postavit proti násilí nepřítele, stává se z něj bojovník a představme si to jako bojovníka na straně dobra proti zlu. A to je vlastně moc hezký příběh. Možná si teď představíme nějaký skvělý velkofilm s happy endem nebo nějaký výborný optimistický román, po kterém se nám do života vrátí nadšení. Nadšení, že věci nejsou tak marné. Ale přejdeme do reálnějšího světa. Nechtěli bychom třeba takového představitele státu nebo nějakého takového šéfa nebo učitele. Většina z vás ale ten příběh zná a navíc jsme na samém začátku četli pokračování příběhu Saula. A tak víme, že to žádným happy endem nekončí. Saul není člověk bez chyb. A nakonec tomu rozumíme, protože bez chyb není nikdo z nás. Ovšem ty Saulovy chyby překročí hranici. A dalo by se říct, že ta jeho osobnost se začíná měnit. Nejprve zlehka, nenápadně, ale postupně je ta proměna čím dál zřetelnější. Začíná to dvojím selháním, o kterých jsme už mluvili v předchozích kázáních, tak je nebudeme dál rozebírat, ale jen si připomeneme, že opakovaně porušil Boží zákon a tím pádem ztratil způsobilost být spravedlivým panovníkem. A Bůh litoval, že Saulovi svěřil úlohu krále. A možná si teď kladete otázku, to Bůh do toho Saula neviděl? Copak nevěděl, jaký ten Saul doopravdy je? Našla jsem v jednom textu, který se velmi podrobně zabýval rozborem té Saulovy postavy, jak jej autor charakterizuje jako člověka, který se modlí, když má jednat, a jedná, když se má modlit. Když se bojí do něčeho vstoupit, tak to zastře akutní potřebou se teď právě modlit. A když jasně ví, co má dělat, tak to odsune. A jindy je čas na modlitbu a on místo toho prosazuje právě to, co chce teď hned. A tak si klademe otázku, co pak to Bůh předtím neviděl? Jenomže Saul se rozvíjel, Saul zrál a rostl. Stejně jako se rozvíjíme, zrajeme a rosteme i my. A ten jeho život nebyl přesně nalinkovaný. Saul měl svobodnou volbu. A bylo na něm, jakou cestou se vydá. A z té Saulovy volby, z té jeho cesty, byl potom Bůh smutný. A také to Saulovi vzkázal. A Saul? Začaly se u něj objevovat propady nálad. Začal být vznětlivý. A najal si Davida, mládence, který mu sloužil jako pěvec, a těmi písněmi a hudbou Saula uklidňoval. Saul nevěděl, že David se má stát budoucím králem. A pořád ještě si myslel Saul, že na něj Pán Bůh spoléhá. Nevěděl, že už si Bůh zvolil nového vůdce pro svůj vyvolený národ. A ani ten David, stejně jako Saul na začátku, se do té role vládce a krále nijak necpal. A ani se nehodlal takového úkolu uchopit předčasně, protože věřil, že všechno má v rukou Hospodin a že právě on dá ten pravý čas. V tom našem příběhu je tedy Saul panovníkem a David jeho služebníkem. A Saul si Davida velmi oblíbil a jeho hudba ho velmi uklidňovala. David byl spolehlivý a poslušný. A Davida měli rádi i Saulovi děti, jeho syn i jeho dcera, protože ty děti viděli, že jejich otec si Davida váží a že k němu má dobrý vztah. A i v tomto momentě by bylo hezké, kdyby ten příběh skončil. Ale on nekončí. Ten David, kromě toho, že je schopný hudebník, je také skvělým válečníkem a i to byla jedna z jeho rolí. A nastoupil proto do boje s Pelištejci, kde zásadním způsobem napomohl k vítězství. A zní píseň žen, které vítají navrátilce, Saul zabil tisíce, ale David 10 000. Saul je sice na prvním místě, ale David má větší zásluhy. A Saula to rozlítilo. Rozlobil se. Nedokáže se radovat z úspěchů Davida, toho svého podřízeného. A místo oblíbeného hudebníka a zbrojnoše teď vidí rivala. Žárlí na jeho úspěch, a má strach. Má strach o sebe, že už třeba nebude důležitý. A tak se rozhodne, že Davida zabije. A to je velmi silný moment. A navíc to není jen příběh, který se stal kdysi a kdesi a dnes je všechno jinak. Je tu člověk, který prožívá strach, že ho někdo jiný předstihne v nějaké imaginární soutěži, že ho připraví o jeho pozici a vidí v tom druhém konkurenci. A vnímá jenom zisk a ztrátu. Nevidí bližního, který ho může doplňovat nebo přinášet do vztahu nějaké prvky, nějaké jiné dovednosti, které on sám nemá. vnímá jenom boj. Buď já, anebo ty. A neprožíváme někdy něco podobného? Ten druhý je jiný, má něco, co já nemám. A v nás je příliš velká touha vyrovnat se. A když to nejde, tak je třeba toho pomyslného rivala zničit. Reálně nebo symbolicky, ale zničit. Touha člověka předvést se. Mít nějakou vedoucí roli. Touha být papírově partnerem, ale reálně tím, kdo všechno vede. To přece vidíme v životě každý den, ve vztazích, osobních i pracovních. Ten Saul ale není černobílý. My někdy máme tendenci biblické příběhy číst trochu jako pohádky, kde je jasná černá záporná postava a bílý kladný hrdina. Ale Saul takový nebyl. On prošel nějakým vývojem, proto je důležité nad tím jeho příběhem přemýšlet, protože to, co prožíval on, ten vývoj, kterým prošel on, to můžeme prožívat i my. Ale my jsme v situaci, kdy pořád ještě máme volbu. Pořád ještě nejsme ztracení. A on tu volbu měl i Saul. Saul neunesl Davidovu dovednost bojovat. Zkrátka neunesl to, že ten David je lepší než on a rozhodl se, že ho chce zabít. Ale už se bál jít do toho sám, protože David dvakrát jeho ráně uhnul. A Saul se bál člověka, kterého nedokáže sám zasáhnout. A tak hledal pomoc a obrátil se na svého syna. A my známe příběh Jonatana a víme, že měl Davida rád. A tak ho chtěl zachránit. A měl s otcem dlouhý rozhovor. A znovu mu připomněl, že David je přece věrný služebník. Že přece s otcem nezápasí. Že je velmi loajální. A Saul zareagoval vlastně velmi nečekaně. On už jednou chtěl se synem udělat krátký proces, když měl pocit, že ho neposlouchá. Ale teď toho syna vyslechl, sklidnil se a poslechl ho. A dokonce přísahal. Přísahal, že Davidovi neublíží. A všechno se vrací zpátky. Vrací se zpátky ovšem až do momentu, kdy jde David znovu bojovat. A znovu se ukazuje, jak dovedný je válečník. A Saul to znovu neunese. A porušil vlastní přísahu. Na Davida zaútočí, David uteče a tentokrát definitivně. Co se to s tím Saulem vlastně stalo? Saul věděl, že ztratil Boží přízeň, že už není ten požehnaný. A neunesl konkurenci, ale tu konkurenci měli jen ve svých představách. David proti němu nebojoval. David byl jeho služebník. Ale Saul žárlil na jeho dovednosti, záviděl mu je. Neunesl, že ten jeho podřízený je lepší než on. V něčem. Určitě to nebylo ve všem. A to Saula zničilo. Představte si, že by to bylo, jako kdyby se na život najednou díval takovým mikroskopem, který zobrazí a zvětší právě jednu jedinou věc. A všechno ostatní mizí. Neděláme někdy něco podobného? Nestává se někdy i nám, že si vybereme jednu jedinou věc. Žárlivě bojujeme s konkurenty, aby nebyli lepší než my. Boj opozice v práci. boj o roli v rodině, boj rodičů s dětmi a dětí s rodiči. Boj o to, že musím být krásnější, štíhlejší, dokonalejší než všichni kolem mě. Lepší auto, lepší dovolená. Těch potenciálních věcí, které dovedeme u ostatních žárlivě sledovat, je spousta. A je tu nebezpečí, že si zúžíme pohled na lidi kolem nás. A ten boj o to naše já nás zaměstná tak moc, že přestaneme vnímat všechno ostatní. Všechno, co se kolem nás děje. A bude nám jedno, co se děje za naším prahem, v místě, kde žijeme, v naší zemi, jinde ve světě. Saul toho chtěl tak moc, až všechno ztratil. Je to velmi silný příběh. A také ukazuje, jak se člověk mění postupně. Ale my nejsme Saul. Je jenom na nás se jim nestát. On zapomněl totiž na jednu základní věc. Budeš milovat Boha a budeš milovat bližního svého jako sebe sama. A ten Saul obojí porušil. Bohu se stavěl na roveň a druhého člověka považoval za věc, se kterou si může dělat, co chce. Saul zapomněl, že boží zákony mají smysl, že respektování pravidel dává smysl, že nás tím Bůh chrání. Chrání nás před něčím, co bychom jinak neunesli. Čím bychom pak škodili sobě i ostatním. Chrání nás třeba před lidskou pýchou. Když se zaměříme jenom na rozdíly, na to, co druhý má a čeho se potřebujeme zmocnit, když nevnímáme výzvu respektovat odlišnost a naopak v té odlišnosti vidíme něco, čeho je potřeba se zbavit, když odmítáme hranice, před tím vším nás chrání boží zákon. A tak vraťme se přece jenom k těm žaluzím. Kéž je nemusíme kvůli lidem zatahovat. Třeba proto, že by nám ostatní mohli koukat do domácnosti, za které se stydíme, protože jsme něco pokazili, protože jsme byli neposlušní. Třeba vztahy jsme pokazili. Nebo proto, že nám na něčem záleží tak moc, že si to potřebujeme žárlivě střežit. Tak horlivě nám na něčem záleží a nechceme se o to dělit. Tak zatahujeme žaluzie, aby to ostatní neviděli. A když sami žárlíme, tak si myslíme, že žárlí i ostatní. A my se před nimi chceme skrývat. Žárlivost a neposlušnost. Co to nějak změnit? Co třeba poslouchat Boží hlas? Poslouchat jeho zákon? A mít díky tomu sílu horlivě se snažit žít tady na zemi smysluplný život. Život, kterým nebudeme ubližovat ostatním. A pak třeba i díky tomu božímu hlasu zvedneme hlavu a uvidíme všechny ty různosti kolem nás jako mozaiku, která začne dávat smysl teprve ve chvíli, kdy se přestaneme soustředit na jednu jedinou věc.